altså at se det som en muskel, at man lærer at træffe nogle gode valg for sig selv, uanset hvor store og små de end er, at det er det, der er med til at gøre, at man bliver glad for processen, og du bliver glad for dig selv, og det er det ligesom handler om. Fordi du kan jo også være overvægtig og være sund og rask, og du kan også være tynd og være syg. Men det, pointen er jo ligesom, at man skal have det godt med det, man gør. Og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt, at drivkraften, når man spiser, er lyst. Og det er derfor, at det er vigtigt, at når man træner, at det er noget, man får det godt af.
Velkommen til Træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Velkommen til episode 101 af Træningsteamen. Jeg kan godt mærke, at I skal vende mig til, at det nu er et trecifret tal, jeg skal sige her i introen hver gang. Men det er jo kun fedt. Og du kan godt glæde dig til dagens afsnit, som er med Jon fra Bagedysten, a.k.a. Bagekongen. Og jeg kan godt sige, at allerede fra starten er der fart på. Der bliver snakket en masse, og vi går lige til stålet med det samme. Og Jon, han kører bare ud i en kør, fordi han har så meget at fortælle, og det er bare super fedt. Men vi fik virkelig også taget os varme inden episoden, hvor halvanden time bare fløj afsted, og hvor vi snakkede og snakkede og snakkede, og så kom vi i tanke om, at vi måtte jo heller også lige få optaget den her podcast. Og den endte så også på plus en time, så vi har virkelig fået snakket en masse. Men Jon, han er virkelig en good guy, og du kan virkelig godt glæde dig til at høre dagens episode. God fornøjelse. Vi er din værter, Steffen Fisker.
Og Nikolaj Bak.
Velkommen tilbage til Aarhus.
Tak skal du have, Steffen.
For første gang tilbage i år.
Det er i hvert fald lang tid siden, jeg har været her.
Ja.
Det er dejligt at være tilbage.
Ja. Og vi har en gæst med i studiet i dag, der gør det ekstra hyggeligt. Vi har lige siddet og snakket i halvanden time.
Om surdej og pizzabagning og
kage.
Dill, Big Mac sauce, creme.
Men det er, når først jeg kommer i gang med at snakke om mad. Altså, det er sådan en kasse, man aldrig kan lukke igen.
Er der nogen, der kan gætte hans stemme nu?
Det er bagekongen Jon, vi har fået i studiet.
Ja.
Ja, tak skal I have. Tak skal I have. Det er rigtigt. Det er ikke noget, jeg kalder mig selv så tit. Men jeg kan godt lide, når andre siger det.
Ja.
Ja,
altså, du er jo bagekongen Jon.
På Instagram hedder du Jon Daniel Ellund.
Ja, lige præcis.
Og nogen kender dig også måske fra, at du var finalist i Den Store Bagedyst 2018.
Ja, det var i hvert fald med til at kickstarte det hele. Så det skal de have æren for derude på DR. Det skal de.
Ja.
den tog jeg faktisk flittig med i den sæson, og jeg heppede på dig.
Sådan?
Mm.
Nice. Det var det pænt tak.
Og det siger jeg ikke engang bare, fordi du sidder her i dag. Det,
fedt.
Det gjorde jeg.
Det er sjovt. Det er typisk, jeg møder den der sådan... altså sådan lidt undskyldende, sådan, men jeg har desværre ikke set det, eller sådan, jeg hæppede faktisk på Emil, ham der vandt, eller sådan, og især fra mænd, det er ikke særlig mange, altså det er ikke lige mænd, der er sådan primær målgruppe for at se det, tror jeg, men det er fedt, du har været med,
ja.
Det synes jeg er nice, det er jo lidt sådan en skjult agenda, jeg har, det er jo at prøve at få flere mænd i køkkenet, altså fordi det er ikke det, jeg laver med kager og Instagram, som jeg lever af til dagligt, det er et primært kvindedomineret felt, det er det. Det kan være fedt at se nogle flere gutter derinde.
Altså, jeg vil sige, der hvor du brugte dill i en kage, der fangede du virkelig mig, fordi jeg elsker dill.
Ja, fedt. Det smager fandme også godt. Altså, det er dill, hvid chokolade og noget citrus. Det er klasse.
Men også sådan på kartofler og... Jeg prøvede det på pizza forleden, der duede det faktisk ikke, men det virker virkelig på rigtig meget.
Helt sikkert. Spændende. Ja, så nu begynder vi at bevæge os over i det, vi har brugt halvanden time på at snakke om, inden vi startede her.
Ja.
Du har inspireret mig til at stå mere i køkkenet. Altså, jeg bager betydeligt mere surdej og diverse kager.
Fedt.
Og noget af det, jeg har bagt for nylig, der er jo det, du også har taget med i dag.
Mm.
En fastelavnsbolle. Og jeg synes, det er den bedste, jeg nogensinde har smagt. Det samme siger dem af vores familiemedlemmer, der også har smagt det.
Fedt. Ej,
den,
det bliver
den er hisse, den opskrift. Skal vi ikke lige smage på den?
Jo, fordi der er jo fastelavnsboller i studiet.
Ja, det er det.
Mm.
Det har du taget med.
Ja, jeg tænkte ikke, jeg kunne komme uden, simpelthen. Jeg ved, I godt kan lide kage.
Du har faktisk både taget fastelavnsboller med, og så sådan nogle bananmuffins med chokolade.
Mm. Ja.
Har du fået en fastelavnsboller?
Nej, jeg har faktisk ikke fået nogen. Jeg har glemt det, og jeg kan ved ikke, om jeg næsten...
Jeg sender den over til dig.
Yes, tak skal du have.
Studiet er heldigvis ikke så stort, at man ikke kan række en fastelavnsboller over. Ja, man kan godt kaste den, hvis det var helt skidt.
Men altså, der er stadigvæk corona-afstand. Jeg skulle op og stå, for at han kunne få den.
Ja, der er et par meter imellem os.
Ja,
det er der.
Og det kan I også se på Instagram, hvis I ikke tror på det.
Ja.
Jeg går i gang. Nu har jeg helt lyst til den her.
Ja, lad os smage på det. Nikolaj, han er helt, kender den helt fint.
Oh, fuck, det er godt.
Og opskriften kan I finde ind på jonsmadklub.dk.
Det er jo ikke et sponsoreret indslag, det har vi ikke noget af.
Nej.
Overhovedet ikke.
Det er reklame for min egen virksomhed, det her.
Ja. Og der er bladguld på.
Ja.
Kan du ikke lige præsentere, hvad det er, vi sidder og spiser, Jon?
Det kan jeg i hvert fald. Jamen, vi sidder og spiser en... hvad for mig er en god gammeldags fastelavnsbolle. Det er en gærdej med kardemomme, og så er der simpelthen det her remoncefyld og en hjemmekogt vaniljecreme indeni. Og sådan så dyppet i en chokoladeganache. Ikke sådan en kedelig kakao tør glasur, det gider vi ikke. Rigtig chokoladeganache. Toppet med lidt sprød mandler og lidt guld i dagens anledning, selvfølgelig. Så det var bare lige det.
Det kan noget.
Det er lækkert.
Det er virkelig godt.
Og men, jeg skal den ned med en monster. Det kan noget også.
Ja, kaffen er for længst drukket.
Jeg får lige slikket chokoladeganache af læberne her. Og så skal vi jo egentlig også til dagens episode.
Ja.
Fordi Jon, du er jo en god ven af huset her. Og det er nok også derfor, vi brugte så lang tid på at snakke for inden podcasten, som vi egentlig troede ville være optaget nu. Men går lidt og træner hernede en gang imellem. Og,
det er fordi dig er vores træner, Emma. Vi går rigtig langt tilbage. Hvor langt tilbage er det egentlig?
Jamen altså, vi kender jo Emma og jeg, vi kender hinanden helt tilbage fra altså jeg tror faktisk vi blev født det samme sted. Og så vuggestue, folkeskole, gymnasie, hvor vi har fulgt hinanden. Ja, og så havde vi ligesom en pause på nogle år. Hun flyttede til Aalborg, og du ved, man blev voksen og gik hver sit liv og sådan. Og så lige pludselig skrev hun til mig en dag og var sådan, jeg er blevet færdiguddannet personlig træner, arbejder her ved Fisker Performance. Og så begyndte vi ligesom så fik jeg et forløb hos hende. Og så begyndte vi ligesom at blive sådan lidt buddies igen. Det var mega fedt.
Ja.
Ja.
Mega hyggeligt. Så har vi trænet sammen et par gange og snakket en masse kager og så videre. Brød. Det kan også være, at du lige nu allerede vil fortælle lidt mere omkring, hvad render du laver til dagligt?
Ja, jamen altså når jeg ikke er heroppe og træner, eller da jeg ikke gjorde det, da man måtte det, det gør jeg jo ikke så meget for tiden. Jamen altså, jeg læser jo til lærer på læreruddannelsen, og bliver færdig nu her til sommer. Og ved siden af det, så lever jeg sådan set primært at være influencer med Instagram, hvor jeg ligesom bager og udvikler opskrifter og gør det, jeg synes, der er fedest, og det er ligesom at inspirere andre til at gå i køkkenet og lave mad også og bage. Og derimellem, så sker der bare en hel masse andre sjove ting, events og reklamer og dulut og delete, og det er en lidt sjov branche. Jeg tror, noget af det sjoveste, jeg har prøvet, det er, at jeg har været håndmodel for en smørreklame. Simpelthen en kvinde har set mine hænder stå ældnet dig på Instagram, og så har hun skrevet, og så har hun sådan, du har bare nogle flotte hænder, Jon. Og ja, nu sidder du og kigger på dem, Nikolaj, det kan jeg godt forstå.
Er du sikker på den oprindelige intention med den besked, det sådan var en reklame, eller
det en date vælger måske? Det vælger jeg at tro, det var.
Okay, you er ikke på date eller noget?
Nej, det minder mig om det der afsnit fra Friends, hvor Joey, han er bare sådan, we are hand twins. We can make many money off this.
Det kan også være, der heller ikke går lang tid, før jeg laver en reklame for blå læbestift til mænd. Hvem ved?
Ichiban, lipstick for mænd.
Præcis.
Nå, men du har jo også selv en historie med, hvad skal vi sige, vægttab og finde din vej ind i sundhedsverdenen og sådan noget. Fordi det er jo sjovt det her med, jeg forestiller mig, det fortalte du mig også, var tilfældet, det var rigtigt nok, det her med, at du lægger selvfølgelig rigtig mange billeder op af, at du bager og laver kage på Instagram og alt sådan noget der, og mange, der tænker sådan, hold op, hvordan kan man lave og spise så meget kage, og så stadigvæk ligesom holde en sund vægt, og nu ligesom være sund og træne, og sådan, som du gør, ser ud på den måde, du gør.
Ja. Ja, det er et spørgsmål, jeg har fået rigtig tit. Ja, det er det i hvert fald. Ja.
Og så kom vi til at snakke om, det kunne være rigtig spændende at tage en snak om det her med, hvordan man kan være sådan rigtig passioneret for mad, som du jo nu er. Altså ikke kun bagning, men mad i det hele taget. Vi snakkede en halv time om pizzaovn, inden vi begyndte. Ja. Men det her med, hvordan man kan være så passioneret omkring mad og alt det indebærer, og så samtidig forene det med at have et godt sundhedsliv, som du nu har, og hvor du tidligere har kæmpet meget med vægten. Mm. Hvordan du så ligesom er kommet derhen til, hvor du er i dag?
Og det er så dagens første spørgsmål, og svaret kommer her. Ej, men ja. Det er rigtigt, fordi det er jo, som du selv siger, altså jeg har jo elsket at lave mad og være i køkken, lige siden jeg var helt lille. Og så det her med baning, det er jo noget, der udviklede sig i takt med, at jeg var med i det her tv-program. Og nu er det ligesom noget, jeg står og lever af i dag, hvor jeg har, det er en kæmpe passion, klart. Jeg elsker det at spise og lave og sanse og tilberede og have med mad og mennesker at gøre. Men jeg har også nemlig en kæmpe interesse for sundhed, og det kommer netop på grund af mit vægttab. Jeg har altid været overvægtig, siden jeg var lille, og så er det ligesom bare blevet vildere og vildere og større i takt med, jeg tror, mellem jeg var 14 og 18 år, der var mit liv rimelig meget cola, chips og World of Warcraft. Og sådan stillesiddende liv med alt for mange kalorier, det gjorde, at jeg endte med at blive sådan ret overvægtig, indtil jeg var cirka 18 år.
Hvad er ret overvægtig? Bare sådan for kilo på.
Jeg var 18 år, og jeg vejede cirka 140 kilo. Mm. Jeg har også altid været høj. Jeg er næsten 2 meter i dag. Så man kan sige, det har også været pænt fordelt, heldigvis. Men det har jo altid været en udfordring. Og træls, og du ved sådan ikke, det der med ikke følelse, at man kunne det samme som alle andre og sådan noget i folkeskolen. Og det er jo noget, jeg altid har været bevidst om. Jeg har altid vidst, at jeg var overvægtig. Og ligesom på en eller anden måde ikke ture, eller ikke ville, eller ikke kunne gøre noget ved det. Altså, mine forældre er meget sundt hjem, jeg kommer fra. Altså, hvad man skal sige, sådan meget normalt. Og har prøvet vægtvogterne, da det eksisterede engang, og har prøvet julemærke hjem og diætist. Og det var midlertidige løsninger dengang. Der var ligesom ikke rigtig den der motivation, der gjorde, hvad er det lige? Jeg fandt aldrig motivationen. Simpelthen kort sagt. Men, og nu får jeg næsten helt lyst til at ligesom begynde at fortælle hele historien.
Du skyder bare i gang med vægttabsrejsen, for det var også der, vi havde tænkt, at vi skulle starte.
Fedt. Fordi bare lige for at slutte min pointe af, altså, det er jo ret, Nicolaj, at det er ligesom det er der, jeg er i dag. Altså, det er ligesom, hvor jeg netop har en balance i, at jeg elsker at træne og være aktiv på alle mulige måder. Og jeg elsker også at spise sundt. Altså, samtidig med, at jeg elsker at spise alt muligt klamt. Og være totalt doven også.
Og hovedpointen med det er, at du formår at gøre det, samtidig med, at du vedligeholder det her vægttab, som du så skal til at snakke om nu.
Ja, præcis. Yes. Præcis. Men altså, jeg kan prøve at starte. Fordi jeg er jo 27 år i dag, og jeg tabte mig, da jeg var 18-19 år, og gik i 3.G i gymnasiet. Og det startede så af, at jeg begyndte faktisk at synes, at det amerikanske fodbold, jeg har altid gået til lidt forskellige sportsgrene, basket og ishockey og fodbold og bordtennis, lidt forskelligt, men stoppede efter kort tid, fordi det blev for hårdt. Altså sådan, det var ikke lige mig alligevel. Og så blev jeg ligesom 18 år og begyndte at se lidt NFL med en kammerat, og se de her store brød, der bare løber rundt på sådan en bane, og ser mega buff og sej ud.
Hvem holder det i øvrigt med, lige en hurtig indskydelse?
I amerikansk fodbold? Ja. Jeg tror, det må være Packers.
Nice.
Hvis jeg skulle holde med nogen.
Det er sikkert.
Men ellers er dem, der vinder, når det er NFL. Nej, men så synes jeg, det var mega fedt, og det gjorde, at jeg fik lyst til at begynde at styrketræne, og tage ned i Fitness World med en kammerat, og træne et par gange om ugen. Og så blev det sådan helt naturligt for mig, at sådan, jeg fik den der følelse af, nu har jeg været nede at træne, og nu er det nok ikke chips med dip, jeg har lyst til. Men så blev det til selleristænger og gulerodsstave, men stadigvæk med noget dip til. Så blev det sådan meget naturligt, at jeg fik lyst til at spise lidt sundere. Så det var lige sådan, at jeg startede med en motivation, eller sådan en drøm om, nu skal jeg tabe mig. Men så det gik fint, og sådan, jeg begyndte at træne lidt, og det var hyggeligt. Og så tror jeg, det gik 2-3 måneder, og så var jeg til session i Aalborg, som jeg blev indkaldt til, når man er 18 år. Og der fik jeg sådan en snak med den her militærlæge, og jeg blev ligesom konfronteret med min vægt for første gang, og der sagde den så 137 kilo. Og så tog vi ligesom en snak om, at først og fremmest, Marker, du kan ikke komme militæret. Fordi jeg var for overvægtig. Og det var ikke, fordi jeg ville det som sådan, men det var sgu alligevel et hårdt slag, altså ikke at kunne få lov til det. Og så anbefalede han så den her paleo-diæt, hulemandskosten, som I sikkert kender. Mm. Og den går ligesom ud på, at man spiser masser af kød og protein, og spiser lidt som hulemændene gjorde, masser af grøntsager, nødder, og ikke alt det her stivelse og kulhydrater. Og det gjorde så, at jeg købte en bog, og gik hjem og læste om det på turen hjem, Og fra dag til anden, så skiftede jeg ligesom min kost ud med 2 liter cola om dagen, og chips og slik og chokolade, til at nu træner jeg 2-3 gange om ugen i Fitness World, og spiser bare kød og grøntsager. Og det var et totalt chok for min krop at gøre det. Altså, kiloene raslede af mig. Jeg tabte mig i snit. Altså, jeg tabte mig i alt cirka 45 kilo på 4,5 måneder. Og det er sådan gennemsnit på 2,5 kilo om ugen. Og max, tror jeg, tabte mig på et tidspunkt 3,5 kilo på en uge. Og det var sygt motiverende. Altså, helt vildt fedt at se det resultat og kunne mærke det på sin egen krop. Jeg havde det super dårligt de første 2-3 uger. Altså, gik i gymnasiet der, hovedpine og ondt og træt og dårlig energi, fordi min krop bare, det var sådan en chok at gå fra den kost til ikke at spise kulhydrater lige pludselig.
Man kan sige, man vil jo alt andet lige, og det er jo ikke fordi, der er noget magisk ved sten eller kost, men som du siger, hvis man går fra at have en kost, hvor man indtager mange flydende kalorier i form af sukkersødt sodavand og chips og snackfødevarer og sådan noget, der indeholder flere kalorier. Hvis man så derfra går over til at spise meget planterigt og proteinrigt, så reducerer man også typisk sit kalorieindtag rigtig, rigtig meget.
Ja.
Og det giver jo god mening i forhold til både det her store vægttab, du oplevede, men også at du måske manglede energi på en eller anden måde.
Ja.
Eller i hvert fald kunne mærke, at du spiste i hvert fald ikke den energi, du plejede at få.
Nej, præcis. Og det er jo nemlig også derfor, at jeg netop tabte mig så hurtigt. Altså, og det var fedt, at det motiverede mig dengang at blive... jeg var sådan en ung mand på 18 år, og sådan, ja, hulemand, og masser af kød og protein og sådan. Det var ligesom fedt, og det tændte mig lidt. Og så når man så mærkede så hurtige resultater, altså så var det klart med til at motivere mig til at fortsætte. Så det var sindssygt fedt. Og så blev jeg student, og så begyndte jeg simpelthen helt naturligt at indføre sådan en cheat day. Fordi så lukker jeg ligesom op, så bliver det ligesom sådan, jamen, så må jeg godt spise usundt en gang om ugen, fordi jeg bliver student, og der vil jeg gerne ligesom give mig selv lov. Og så begyndte jeg ligesom i en lang tid efter et, måske to år efter det, at spise paleo 6 dage om ugen, og så han cheat day en dag om ugen.
Var det fordi, du kunne mærke en trang til at spise noget andet?
Ja, helt sikkert. Altså, jeg havde virkelig også lyst til at spise alt det, jeg i citationstegn ikke måtte. Og det havde jeg brug for at gøre, og så gå helt bananas med det en gang om ugen.
Ja.
Til jeg nærmest bare fik det dårligt. Og det skulle så motivere mig til at spise igen, situationen sundt igen. Og så gik der ligesom noget tid med det, og jeg kan huske mine forældre og folk omkring, de var også bare sådan, hvad med havregryn og rugbrød? Altså, det er jo sunde, billige råvarer. Altså sådan, og i mit hoved, det var det bare sådan, jeg var totalt kulhydratsforskrækket. Altså sådan, det kunne aldrig finde på at røre igen, agtigt. Fordi det var som om, at paleo, det var svaret, altså for mig lige pludselig.
Så hvad kunne det være, du sådan spiste i løbet af en dag?
Jamen, det kunne være, altså morgenmad, det var typisk sådan masser af æg. Æg og stegte grøntsager og frisk frugt. Og nødder måske. Og så frokost, det var sådan stegt kylling med rå grøntsager til. Og nødder som snacks, mellemmåltider. Og igen aftensmad, grøntsager og noget kød. Det var faktisk det var. Om det var råt eller stegt eller kogt. Altså sådan generelt meget kedeligt. Altså og smagte heller ikke af særlig meget. Men der skete også det, altså sådan, når jeg gik så lang tid ikke og spiste sukker, altså så var det som om, når jeg så endelig fik et stykke chokolade, så var det sådan psykopat sødt lige pludselig. Så min smagsløg vendede sig også til, altså sådan sænkede lige standarden for, hvad de gad. Og sådan, og så kunne jeg godt nøjes med det der, men sygt kedeligt. Altså kunne jeg aldrig finde på at vende tilbage til det i dag. Overhovedet ikke. Der er simpelthen for mange lækre ting derude i verden, der skal smages på. Det er der. Og det gik der ligesom noget tid med, og det endte ligesom med, at det var sådan en tid, hvor jeg også bare havde sådan en stor, man begyndte at stille spørgsmålstegn med, hvad vil jeg med mit liv? Altså sådan færdig gymnasiet, ikke? Og sabbatår, og var lidt ude at rejse og lave forskellige ting. At jeg sådan fandt ligesom en vej for mig selv i livet i det her vægttab. Altså fordi det gjorde jo så mange... Andet end vægttabet, så gjorde det også bare, at, jamen, at jeg begyndte lige pludselig at være populær hos piger, for første gang i mit liv nogensinde. Det var noget af en oplevelse. At mærke det.
Det er du kommet efter, må man sige. Forestiller jeg mig.
Jeg har i hvert fald prøvet at have en kæreste nu. Og det var sgu meget fedt. Det havde jeg ligesom ikke, da jeg var teenager eller sådan noget. Altså mit livssyn. Altså sådan på en selv, ikke? Altså jeg blev sådan helt positiv og glad. Og hvad det ikke gjorde for mit humør. Ligesom at tabe mig. Så det var ligesom super, men så fandt jeg ligesom også ud af, sådan, jamen, det vil jeg da hjælpe andre med også. Altså, jeg skal da være diætist eller personlig træner eller sådan noget. Og det gjorde ligesom, at jeg rev op i en masse rødder her i Aarhus, hvor jeg født og opvokset kommer fra. Og at jeg ville flytte til København og læse ernæring og sundhed. Og så ville jeg ligesom gå den vej. Og så skete der det, at jeg flyttede til København, og mange nye indtryk, og ny by, og nyt sted, og du ved, jeg begyndte ligesom at føle, at jeg var blevet en ny Jon. Altså nu er jeg slanke Jon, og jeg fik mig en lækker læderjakke, jeg flyttede til København, og jeg skulle meget ud og være smart på gaderne.
Begyndte du at snakke sådan med københavnsk accent? Du ved, nej, men der er tit det der, så er der en jyde, der flytter til København, og så en uge efter, så snakker de bare meget mere københavnsk end københavnerne.
Ja.
Det duer bare ikke.
Jamen, det synes jeg ikke, at den sidder der. Det gjorde der ikke. Det gjorde der ikke. Overhovedet ikke. men klart, altså det, jeg følte ligesom, at jeg skulle over finde en ny identitet. Nu er det nye Jon. Nu er gamle tykke Jon. Han er væk. Ham kan vi ikke finde længere. Og det var bare enormt uhensigtsmæssigt for mig at begynde at tænke sådan. Fordi at... det gjorde bare, at da jeg flyttede til København, så begyndte jeg bare at føle mig enormt alene lige pludselig. Og jeg startede på en højskole, hvor jeg gik det første halve år, fordi det ville jeg så bruge til at komme ind på ernæring og sundhed. Og på den her højskole, den hedder Syvers Højskole, den hedder Madakademiet, bliver den også kaldt. Og der handlede alt om mad, og jeg følte bare, at det var da oplagt, at jeg skulle gå der, fordi det har jeg en kæmpe interesse for. Og jeg tænkte ikke, at der var et linjefag, der hed ernæring og sundhed også, så jeg tænkte sådan, det kan jeg sagtens fortsætte med min sunde livsstil herovre. Men det blev enormt svært for mig sådan ikke at kunne styre, hvad jeg kunne spise selv. Og alle de her ting med, at jeg flyttede til byen, og lige pludselig kunne jeg ikke selv styre, hvad jeg skulle spise, og sådan følte mig lidt ensom derovre. Der var intet, der var, som jeg forventede, at jeg simpelthen endte med at få en depression derovre. Og så gik jeg med det i et halvt år, og var en helt anden udgave af mig selv, og var ked af det hver dag, og havde det svært at trælle sig sådan... Og det var ligesom, sådan som jeg ligesom har forstået det forløb, så har det været en klar reaktion på mit vægttab. Altså fordi mit vægttab i sig selv gik simpelthen bare sygt hurtigt. Altså det er 4,5 måneder med 45 kilo, at mit hoved kunne slet ikke nå at følge med. Og så har det ligesom sidenhen været nogle år, hvor jeg flyttede hjem til Aarhus, og var sådan droppet alt, hvad der hed sundhed og træning og næring, og var bare sådan, det skal jo bare støde væk, fordi det udløste, jeg fik en depression, havde det sådan... Så jeg begyndte at gå til en professionel og få nogle samtaler og flytte hjem og var lige sådan, skal lige finde mig selv igen, agtigt. Og det vil jeg sige, tog nogle år for mig at lande i mig selv igen, og så finde ud af, hvad skulle jeg så med mit liv, og endte med at finde ud af, at jeg gerne vil være lærer, og det ene og det andet. Og så det vil sige, for mig har det været nemt nok at tabe mig, altså fordi jeg ligesom fandt noget, der motiverede mig. Men at den reelle udfordring, det var at vedligeholde det der vægttab. Og det har jo så været en længere træning siden. Det har det.
Og det er jo i øvrigt noget af det, vi også kan se på litteraturen, at vægttab er ikke nødvendigvis nemt, men det er i hvert fald langt sværere at vedligeholde vægttabet for rigtig mange. Specielt med den sådan tilgang, vi ligesom har i det, man måske kunne kalde diætkulturen nu. Altså hvor man meget tænker, det er en slankekur, man går på, eller det er en kur, hvor man har nogle fødevarer, man skærer fuldstændig fra. Altså det bliver helt absolut forbudt, og så er det kun på de her cheat days for eksempel, som du nævner, hvor man må spise dem.
Og det oplevede jeg jo også, at jeg fik det der forhold til kost, at der var noget, der var sundt, og noget, der var usundt. Og når jeg så spiste noget, der var usundt, så gik jeg jo og bakset med den her dårlige samvittighed, og skulle ned og træningskompensere for alt det her, jeg havde spist. Og det, sådan har jeg det også i dag, at jeg synes jo, det er enormt ærgerligt, altså fordi det tror jeg ikke på længere. Og det er også i kraft af, at jeg jo følger dig, Nikolaj, og Morten Elsø, som jo også er en aktiv debattør inden for området, hvis ikke den mest aktive og mest omtalte, og sådan sindssygt sej og inspirerende, som netop snakker om det her med, at man kan ikke kategorisere fødevarer som hverken sunde eller usunde. Og hele det der aspekt med at gå og få dårlig samvittighed over noget, man har spist eller gjort, eller at man har en stemme om i hovedet, der siger, jeg burde gøre det her. Det er simpelthen noget, jeg har trænet enormt meget, fordi jeg kunne bare mærke, hvordan det var negativt for mig at tænke sådan. Negativt tænke sådan, at der er noget, der er sundt og noget, der er usundt, og at jeg burde gøre det her. Og sådan. Og det er simpelthen noget, det tager tid at træne, og det er noget, man skal øve sig i, for netop ikke få dårlig samvittighed over det, man gør, eller det, man ikke gør. Fordi det kan man ikke bruge til noget.
Ja. Men Jon, hvis jeg må lige trække historien lidt tilbage til, at så du flyttede tilbage til Aarhus, du skulle finde dig selv igen, og du beskrev lige, at der var nogle år, hvor du, som du brugte på at finde en ny balance, hvorimod det var meget restriktivt, før du spiste den her sten eller mad. Så hvordan var dit madmønster her? Altså, hvordan spiste du her i den tid, nu når du gik væk fra det meget kontrolleret og restriktivt? Altså, hvis du kunne være lidt mere konkret. Og tog du på i den periode?
Der skal jeg faktisk lige tænke mig om, hvad spiste jeg ligesom der? Fordi jeg forkastede fuldstændig paleo-diæten.
Ja, men gik du helt tilbage til sodavandstipsmodellen fra inden?
Nej, det gjorde jeg bestemt ikke. Jeg blev meget inspireret af at gå på den her højskole, Syvers Højskole, og der begyndte jeg at blive præsenteret for sådan noget med vegansk kost og vegetarisk kost, og begyndte at have lidt sådan en filosofi omkring, alt hvad man laver selv er okay, altså sådan er godt, så længe man laver ting fra bunden. Mm. Så det jeg vil sige, der nok indkapsler det at spise, det var ligesom mad, jeg selv har lavet, faktisk. Og det var alt, altså, og normal mad, altså havregryn og rugbrød og grøntsager og lidt mindre kød, og gerne så vegetarisk som muligt, og bælfrugt og bønner, altså sådan alt muligt.
Det lyder som en mere varieret kost, sådan lidt efter kostpyramiden.
Ja, det er det nok helt sikkert også. Altså, og spist kulhydrater, fuldstændig almindelig mad, altså pasta og kartofler og alt det der.
Det lyder lidt ligesom kostrådene egentlig.
Ja, og så, men nok, jeg spiste sikkert også flere burger og pizza, end hvad de ville synes, man skulle. Men det var, jeg spiste det hele, altså alt.
Men tog du på i forhold til at gå fra paleo til det her?
Nej, det gjorde jeg ikke. Og det var heller ikke noget, jeg var kontrolleret egentlig.
Nej.
Fordi det, der ligesom det jeg hvilede i, kan man sige, efterfølgende, det var sådan set, at jeg holdt fast i den her vane med at træne og holde mig aktiv. Mm. Fordi jeg kunne mærke, hvor glad jeg blev at træne. Altså, det var den her overskud, man får at bruge sin krop. Jeg har aldrig følt, at jeg er sådan en, der har pisket og smadret mig selv i fitnesscenter. Det gjorde måske lidt, når man styrketræner nogle gange, men det var fedt at lave lidt konditionstræning og lidt styrketræning. Og det blev ligesom til, at jeg Så behøvede jeg ikke være bange for at spise, altså sådan, fordi man ligesom også holder sig lidt aktiv.
Men spiste du meget ud fra, at jeg spiser, når jeg er sulten, eller havde du sådan nogle tidspunkter, du spiste på, eller hvordan? Altså var det sådan meget lystbetonet?
Altså, jeg vil sige, jamen, det var jo bare, når jeg sådan havde lyst. Mm. Det var det. Altså når jeg kunne mærke, at jeg havde lyst til at spise.
Ja.
Simpelthen, ja. Jeg er jo en snacker, altså generelt. Altså jeg snacker rigtig meget. Mm. Nogle kan jo godt lide, at det er bare tre store hovedmåltider. Så jeg spiser jo lidt hele tiden. Jeg kan ikke lide at være sulten. Det er træls.
Gør du noget i forhold til det med snacking, så altså, er der noget, du er opmærksom på, sådan med tilgængelighed, eller sådan, hvilke snacks du vælger, eller hvordan får du det til at fungere for dig?
Altså, det er ikke noget, jeg har tænkt helt vildt meget over,
fortæl bare, hvad du gør så, fordi det kan være, svaret kommer lidt af sig selv.
Jamen, det kan godt være. Altså, jeg, for eksempel, altså, den dag i dag, altså, jeg kan faktisk bedst lide at have ting liggende. Ikke at det ligger foran mig hele tiden, men at jeg har, altså for eksempel, nu har jeg et samarbejde med Marabu, altså for eksempel, så jeg har jo vanvittige mængder Marabu liggende derhjemme. Og det er som om, at det er sådan folk, der kommer hjem til mig og ser, hvor meget jeg har, 5 plader liggende i køleskabet, og sådan 3 af dem er åbne. De er sådan, what? Hvordan kan du have det liggende? Hvordan kan du bare æde det hele? Og det er simpelthen fordi, at det er så tilgængeligt for mig, at jeg har spist, altså jeg kan tage et stykke, en rude, og så er det ligesom nok, at når det er så nemt at få, så kan jeg sagtens lade være, eller sådan. Det, jeg ved ikke, det kan være måske lidt svært at forstå, men det er ligesom,
man hører det jo for eksempel, hvis folk de får job i en bager, bare sådan, hvordan kan du være med at spise, men bare sådan, jamen jeg står i det hver dag, altså det smager godt efter en uge, når man får det 3 om dagen.
Præcis, det er også lidt der det. Og så tror jeg ligesom, at jeg har det bedre med at bare give efter, altså hvis der er noget, jeg har lyst til, og så handler det simpelthen om ikke at spise voldsomme mængder af det, så jeg kan godt åbne en pose lakridser, og så spise 2 eller 3, 4 stykker, og så ikke spise mere, fordi jeg ligesom, så fik jeg ligesom dækket den trang, og jeg synes, det er bedre for mig at bare få dækket den trang, og så komme videre, i stedet for at gå og tænke over, sådan, men skulle jeg have spist den, eller vil jeg ikke, eller sådan, den er tvivl, og så fordi jeg simpelthen, jeg blev træt, fordi det har jeg gjort meget, jeg blev simpelthen træt af at bruge energi på at tage stilling, altså, og så synes jeg bare, det er nemmere at træffe et valg, og så bare gøre det.
Mm. Bruger du sådan en nydelsesaspekt af mig i det? Nu siger du, at du spiser 4 lakridser, og så er det nok. Mm. Er det så, fordi du virkelig sådan sætter dig, okay, så nyder jeg det? Ja. Så det er ikke fordi, det er bare sådan on the go, sådan altså, jeg har sat i de her forbi, når jeg går.
Det skal ikke lyde sådan, at jeg tager en tallerken, og så lægger jeg 4 lakridser på, og så sætter min sofa på mit skød, og så kigger jeg på dem, og så nyder jeg det.
Nej, nej.
Det er sådan, de kan sgu godt bare flyve ind i en mundfuld, og så ud af døren. Men helt sikkert, altså det nyder jeg, det smager jo pissegodt.
Ja. Men det er også noget af det, jeg synes, jeg sådan har observeret ved mange, der er sådan rigtig, nu kalder vi det madpassionerede, det her med virkelig at gå op i mad og gå op i velsmag og sådan. De er sgu også samtidig ret græsende. Nogle gange sådan med, altså, og det er jo forskelligt fra person til person, men det er tit sådan, okay, så gider man ikke rigtig spise dårlig chokolade, eller hvis der ikke er noget mad, som man synes er virkelig lækkert, så lader man bare være med, altså, så spiser man ikke noget bare sådan på automatpilot. Altså, og det er måske noget af det, jeg har oplevet hos folk, der til gengæld også kan, altså, det kan godt være, at man har passionen og glæden og nydelsen og lysten til mad, men at man samtidig er ret bevidst om den der lyst, sådan at det virkelig er smagsindtrykken og lysten, der ligesom driver ens spisning.
Så det er kalorierne værd, hvis man skal sige det sådan?
Ja, men også at du er bevidst om, hvornår er det ikke kalorierne værd længere, hvis man kan sige det på den måde. Altså, hvornår begynder smagsfornemmelsen og nydelsen at falde?
Ja.
Og det er jo noget af det, man let kan komme til at koble ud af det, oplever jeg i hvert fald, hvis man siger sådan om, at det er forbudt det her. Fordi så når man falder i, så lægger man ikke mærke til, hvornår man holder op med at nyde det. Fordi så kaster man bare i hovedet, fordi nu har man fejlet, og så skal man spise det hele, fordi så er det der ikke til på mandag, og så har man bedre forudsætninger, tænker man.
Lige præcis det der, det rammer også, altså det kan jeg huske, jeg også brugte meget tid på at tænke over, at netop, at når man så netop havde taget en bid af noget, at så kunne man lige så godt. Altså, du ved, så er det sådan, om det er ligesom en minus på bankkontoen, ikke? Altså, så er hullet ligesom gravet allerede, så kan vi så godt bare grave det større. Og det er sådan et, sådan havde jeg det helt sikkert også. Og der kunne jeg så mærke, at der var der ligesom, så er der mange, der enten gør det, hvor man ligesom, så tager man den der bid, og så kommer man til at spise 5 stykker. Eller også så lader man helt være, og så sidder man og bruger enormt meget energi på at øve sig i at lade være. Altså, hvor man, og det kan være træls for en selv, og det kan være træls for folk omkring en, altså sådan, fordi man sidder der og sådan helt inde i sig. Hvor der synes jeg simpelthen bare, den bedste strategi er, også apropos det der med at snakke, det er simpelthen, så smag dog på det, men så tag der bare et lille stykke, fordi så har du smagt det, og så ved du, hvad det er, du går glip af og spiser 5 stykker af. Altså, og så nyd det, den lille bitte mængde. Og det er også sådan, jeg har det med kage nu her til dagligt. Fordi jeg er helt sikkert kredset med kage, for eksempel. Fordi det er noget, jeg står rigtig meget med. At jeg gider ikke spise hvad som helst. Altså sådan en tør klassisk teamkage, som en eller anden fodboldmor, der har bagt. Eller sådan noget. Det gider jeg slet ikke. Altså.
Sådan en, sådan en chokoladekage med den der flormelis glasur ovenpå. Ej, og så vingummier.
Så hvis jeg har nogle fætter og kusiner i København, der sådan elsker, de svæver til, at sådan en shake and bake chokoladekage fra Amo, den smager pissegodt. Og bare sådan, are you kidding me?
Ja.
Ja. Nej, så det spiser jeg ikke så meget. Men ja, og dog vil jeg bare
lige tænker, det svarer til, når Steffen og jeg, vi ser techno-gym-udstyr.
Ja. Ja, der er en sundhedsprogram på TV2.
Ja, også det.
Ej, men ja, hvad var det, jeg ville sige med det? At, jo, at, så vil jeg også hellere spise noget, der ligesom er ordentligt, selvfølgelig. Men at, ja, så tag lidt men godt. Alt med måde, ikke, og sådan noget. Det synes jeg holder meget bedre.
Så er der nogle gange, der sidder i og tænker, at jeg vil egentlig ikke spise så meget af det her nu, fordi det er ikke lige så lækkert som det, jeg har planlagt at spise til aftensmad. Der ved jeg, at det bliver toplækkert.
Ej, den er godt nok svær. Fordi der er jo også bare en snacker, ikke? Og når man står i det, og man har lyst, altså...
Nå, det kan også være, fordi at jeg tænker, hvor mange andre så spiser en hel pose af gris, og så tænker jeg, at jeg spiser bare lidt af det, så jeg lige får noget af det lækre af det. Ja. Men jeg vil gerne spare nogle kalorier. Det kan godt være, at du bare tænker, at det... indirekte, jeg ved det ikke, det er også bare et spørgsmål.
Det er, ja, altså nej, der er ikke sådan enten eller. Det er ikke sådan, at jeg bruger så meget energi på.
Det er ikke noget,
du
er opmærksom på direkte.
Nej, men du ved, jeg er også vokset op med sådan en, jeg har da altid lidt min mors stemme over mit baghoved med sådan, man må ikke spise slik før efter aftensmaden, og sådan, om jeg efterlever det 100%, ej, så er sådan, så må man godt lige smage, og så skal man nok give noget appetit-agtigt.
Ja.
Så på den måde er jeg ligesom opdraget med sådan noget.
Men hvis det er det, du har fundet ud af, der rent faktisk tilfredsstiller din lyst til at snakke, så er det jo også bare en fin måde at gøre det på.
Ja.
Og jeg tror også, det er vigtigt at lægge mærke til det her, du sagde med, at det var ligesom en proces, og det var noget, der skulle trænes. Altså, fordi det tager jo tid at komme derhen til, hvor du er i dag, hvor du ligesom kan have så høj en tilgængelighed af chokolade, for eksempel, og ikke gå og spise det hele tiden, hvor at, jamen, for nogen er måske ikke det sted i processen, for nogen er det måske slet heller ikke realistisk, at de skal derhen. Det kan også bare være, at at så opbevarer man sin marabu nede i supermarkedet, og så når man virkelig har lyst til den, så går man ned og henter den dernede.
Ja, sådan har jeg det faktisk med chips med dip. Ja. Altså, jeg kan mærke, at det smager meget bedre, når jeg ikke, altså når jeg sådan aktivt sådan, ej, så skal man også ned og købe det. Så bliver jeg sådan, så skal jeg ned og hente det. Jeg sådan, yes, så har det været meget mere det værd. I stedet for, hvis jeg alt det, det er lidt sjovt ikke, fordi jeg har det anderledes med chokolade, men hvis jeg har chips med dip liggende, og det er jo fordi, jeg elsker chips med dip, så er det ikke lige så spændende, når jeg skal have det. Hvis det er bare sådan noget, jeg altid har liggende.
Mm.
Ja, det er lidt komplekst egentlig.
Vil du være mere tilbøjelig til at spise det, tror du, hvis det nu var derhjemme? Chips med dip? Mm. Eller?
Altså, det ville være nemmere at vælge det, ja. Det ville det helt sikkert, når det nu var der. Så det er derfor, jeg synes, det er lidt federe, hvis man så også lige skal gøre en lille indsats. Lige kæmpe, gå 500 meter for at gå ned og hente det.
Nå, men det kan jo stadigvæk godt være en måde at sikre på, at det rent faktisk er et aktivt tilvalg, hvor det så er fordi, okay, nu har jeg rent faktisk lyst til at vælge det her til.
Jamen, det, jamen det, helt sikkert. Ja, sådan er det. Så synes jeg, det er meget, og så nyder det meget mere. Simpelthen, når jeg ligesom vælger det aktivt. Nu gør jeg det. Nu har jeg lyst til det. Og det synes jeg er vigtigt. Altså, selvfølgelig kan man ikke handle ud fra lyst med alting her i livet. Det kan man ikke. Men jeg synes, det er ret vigtigt at lytte til sin lyst. Men det er vigtigt at spørge sig selv. Og det er en af de ting, som jeg kan huske, min far han har lært mig. Fordi han provokerede mig satme meget under min vægttab. Altså, ikke fordi det var noget en dagsorden, han havde, men han sagde bare nogle gange nogle ting, der provokerede mig. Som var, det er flot, du har tabt dig, Jon. Men kunsten er jo ikke, at du taber dig. Det er jo faktisk at holde det ved lige. Så han tænkte jo ligesom på den lange bane. Og det blev, jeg synes, det var så irriterende. Jeg var bare sådan, for helvede. Altså, sig nu, du synes, det er fedt at toppe mig. Altså, lad før. Det er fedt nu. Og, sådan, og det kunne jeg ligesom mærke. Det trigger mig selvfølgelig til sådan, fandme ikke have lov til at synes eller sige. Og så også, at han sagde, at jeg skulle huske at spørge mig selv, hvad jeg har lyst til. Når jeg står i supermarkedet og kigger på noget, jeg har lyst til. Hvad har jeg lyst til, men hvad har jeg brug for? Mm. Og den sætning har jeg virkelig brugt meget. Hvor jeg nu sådan, du ved, så kan jeg stå og kigge på den her på slik eller chokolade eller chips, og så er jeg sådan, kæft, jeg står lige med den i hånden faktisk, og tænker, hold kæft, den smager godt, den her. Jeg sådan står og tænker, hvordan bliver det at spise den her? Det bliver lækkert. Og så tænker jeg på, hvordan har jeg det sådan, efter jeg har spist den? Der kommer til at have det dårligt, og der kommer til at nok fortryde det måske også. Og så står jeg ligesom, er det så det værd? Nej. Og der handler det om at træne sin viljestyrke. Og det ser jeg lidt som sådan en muskel, altså som jeg har lært at træne, hvor det er okay at sige ja tak, jeg har lyst til det, fordi jeg vælger, at jeg ved godt, jeg får det dårligere, men det vælger jeg at gøre, fordi nu har jeg lyst. Men den energi og den personlige tilfredsstillelse i at lære at sige nej, den er ubeskrivelig god og sej og mærke i sig selv, at man kan det, altså sige nej simpelthen. Og det er en muskel, man skal træne, og ligesom lære at stille sig selv det der spørgsmål, men har jeg brug for det? Og så gå ud af supermarkedet, og så kan man faktisk være lidt stolt af sig selv, over man har valgt at sige nej tak.
Men jeg synes, den der sådan skildring mellem, hvad har jeg brug for, og hvad har jeg lyst til, den netop som du siger, den tænker jeg, den er utrolig vigtig for mange at lære. Også fordi der er ikke noget galt i at gå med lysten som sådan. Det er bare rigtig vigtigt at kunne skelne mellem, hvad der er hvad.
Ja.
Det er måske noget af det, mange har svært ved, når de prøver den her lidt mere balancerede tilgang. Nogle prøver kræfter med det, man vil kalde intuitiv spisning, hvor man er sådan meget drevet indenfra, og der kan man måske også et sted, hvor man tænker om, ej, jeg kan mærke, at jeg har brug for chokolade. Nej, det har du ikke. Du har lyst til chokolade.
Mm.
Og det er helt okay, hvis du vælger at gå med den lyst. Men det der med at kunne skelne, hvad der er hvad, og så kunne gå med det, som man gerne vil prioritere i den givende situation, det tror jeg, det er enormt vigtigt.
Ja.
Og også en god følelse, som du siger, hvor man ligesom selv føler, man er ved roret. Noget andet, jeg snakker med mine klienter om, det er det her med at forholde sig til. Har jeg lyst til det her, fordi jeg har lyst? Eller har jeg lyst til det, fordi jeg lige har set det?
Mm.
Fordi supermarkederne, de sørger for, at vi ser det hele.
Mm.
Og tit så får vi lyst til en pose chips, når vi ser den.
Ja.
Men det var fint at kunne skille med imellem, okay, tog jeg herned, fordi jeg egentlig havde lyst til at købe grove chips i dag, eller har jeg fået lyst til dem, fordi supermarkedet har givet mig lyst til dem.
Ja.
Og så kan man lige, gennemskue dem, og så kan man forholde sig til, okay, hvad vil jeg egentlig gå med?
Ja, præcis. Ja, man kan blive påvirket mange steder fra. Det kan man virkelig.
Ja.
Altså noget af det, jeg elsker allermest, det er, at man også bare se ting på Instagram. Altså jeg bliver også elsker jo det medie, fordi man netop kan blive inspireret. Der kan man æde og bank med, om ikke nogen steder blive inspireret til at spise alt muligt lækkert, når man ser ting, der bliver skåret over, og det ene og det andet. Så det er klart en styrke at træne den muskel, at lære at skelne, hvad jeg har lyst til, og hvad jeg har brug for. Fordi den får man sgu nok brug for derude på et eller andet tidspunkt. Det tror jeg, man gør.
Men da du begyndte, at du kom hjem, og du havde spist deres stenalder, kan man sige, der gik du så for det her, det var meget restriktivt. Hvor lang tid gik der så, før du endte i det, du så også er i dag? Det her med, at du er et rart sted, et balanceret sted, hvor du kan handle ud fra det, du har lyst til, og spise det, du har lyst til, men med måde og så videre. Altså, hvor mange år gik der? Fordi man kan sige, at det stoppede lidt derfor, da du flyttede til Aarhus og sluttede med paleo. Og hvor lang tid gik der så, før du sådan fandt den her balance i citationstegn?
Altså, det var jo ikke sådan noget, der skete på præcis 2 år, eller på præcis 3 år.
Nej, men det tog sådan, nok... Er det 2 måneder, eller er det...
Jamen, det tog et par år. Det tog et par år, før jeg føler, at jeg sådan endeligt hvilede nok i mig selv til at kunne sige, at jeg havde lært den balance.
Ja, det er godt, fordi man lige vågner op og siger, nu er den der.
Nej, præcis. Nej, men det er nemlig det, altså det, og det kan måske også slå luften lidt pusen ud og høre, at det tager et par år at lære.
Men det er jo det budskab, vi gerne vil igennem, fordi det er også det, vores andre klienter siger, når de er herinde, at det tager bare nogle år. Ja. Men det folk, når de træder ind i den proces der, at jeg lærer det nok i løbet af 2-3 måneder, eller hvis de ikke kan lære det, så man, det virker ikke det her.
Nej.
Men det tager bare tid.
Det er nemlig det, altså, og det er også derfor, at jeg vil også virkelig sætte en stor fed streg under, at jeg vil ikke anbefale nogensinde at gå fra den ene dag til den anden og spise paleo, efter man har spist usundt, altså og ændre sin kost så drastisk, så hurtigt. Mm. Det synes jeg ikke er godt, altså for en at gøre.
Vil du anbefale nogen at spise paleo i det hele taget?
Nej, det vil jeg faktisk heller ikke. Og der kommer der så også andre aspekter ind over i forhold til miljø og klima og bæredygtighed osv.
Men nu har du prøvet det sådan et relativt lang tid. Tror du, at man kan spise det i rigtig lang tid?
Og man kan spise paleo?
Ja.
Altså, nu er jeg jo ikke ekspert på kroppen og sådan mikro...
Nej, men du kan kun vurdere ud fra din egen, altså.
Ud fra min egen? Nej. Altså, og det er simpelthen ren og skær lyst- og nydelsesaspektet, i og med, at der er for meget lækkert mad ude i den her verden, som man ikke skal snyde sig selv for.
Det er livet for kort til.
Det er livet simpelthen for kort til. Ja. Altså, livet handler for at prøve så meget som muligt.
Så hvis du nu skulle have gjort startprocessen anderledes, hvis det ikke skulle have været paleo, hvordan skulle du så have gjort?
Jamen, det er jo...
Med den viden, du har i dag?
Ja, altså helt klart. Det, der ligesom indkapsler det hele, det er, at man skal ligesom virkelig lære at blive glad for rejsen. Altså simpelthen, og det handler om helt små skridt. Ja. Ligesom man kan ikke spise en elefant på anden måde end en lille bid af gangen. Og det, der ligesom gerne skal motivere en, det skal ikke være pligten. Det skal ikke være, fordi jeg føler, jeg burde tage ned og træne, og jeg burde spise sundt. Fordi det er ens egen lille stemme, man har ind i hovedet. Der skal man simpelthen lære at kunne lide. Man skal på en eller anden måde finde en måde at... Fordi det er jo klart, at fysisk motion og aktivitet er rigtig vigtigt. Både for at kunne tabe sig, men også primært, fordi man får det godt i kroppen af det. Og overskud energi til en masse andre ting, og bedre søvn, og det ved I sikkert meget mere om, end jeg gør. Så man skal ligesom lære at finde en måde at bruge sin krop på, man synes er nice. Altså, om det er sport, eller træning, eller gåture, eller hvad det nu end er. Og der handler det jo om at prøve. Altså, prøve sig frem. Og ikke være ked af, at kaste håndklædet i ringen, men heller ikke være bange for at prøve noget andet.
Mm. Så træning skal være, eller motion skal være sund, eller sjovt?
Ja, det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Ja. Jeg har lært at blive glad for styrketræning. Jeg synes, det er fedt at presse mig selv, og mærke og løfte og blive stærkere. Altså sådan... Og det er jeg meget taknemmelig for, at jeg har lært at blive glad for.
Mm. Nu siger du, at du har lært det. Er det sådan noget, der er kommet lidt hen ad vejen?
Ja.
Ja?
Ja, det er det. Altså, det er det helt sikkert. Og det er jo startet, der hvor jeg begyndte at tabe mig med nogle kammerater, hvor man begynder at sådan presse hinanden lidt, og sådan ser nogle film med Arnold Schwarzenegger og sådan noget, og tænker sådan, kæft, det er sgu fedt at være stor og pumpet. Jeg har ikke noget behov for at være stor og pumpet i dag, altså sådan overhovedet ikke. Men det er følelsen af at løfte noget, der er tungt. Altså, det synes jeg er enormt
lækkert. Altså, med det sagt, kan du også godt løfte nogle kilo?
Det kan jeg godt. Det kan jeg godt, ja. Altså, der sker heldigvis noget, når man styrketræner i nogle år. Det er fedt at se. Men man kan sige, på et eller andet tidspunkt fandt jeg ligesom ud af, at det er også fedt at kunne mærke, at der er sådan en udvikling med det, at man ikke bare går ned og løfter, og så går man hjem igen. Altså, man vil også gerne, så begynder man ligesom, apropos det med at lære, at så er det fedt nok også at mærke, at man bliver bedre til noget.
Mm.
Og det er jo blandt andet derfor, jeg snakkede med Emma heroppe, og blev personlig træner. Forløb sammen med hende, Så det er en interesse, der er vokset med årene. Altså blive mere og mere glad for styrketræning og forstå, og hvordan og hvorledes, og hvordan gør man og sådan noget. Det er mega nice.
Ja. Altså, styrketræning er jo meget målbart. Det er sådan, at der er 2 kilo mere på stangen, jamen, så er jeg stærkere, end jeg var sidst.
Præcis.
Altså det er jo meget målbart.
Jeg kan huske, at der var sådan en motivation, der handlede om, sådan, altså det er sådan et mål, der hele tiden har rykket sig lidt, fordi, og det er det samme med mit vægttab. Det tror jeg også er en meget vigtig pointe at sige, at det var jo aldrig sådan, at jeg satte mig ned med et mål om, at nu skal jeg tabe mig. Fordi i Fitness World, der var det heller ikke sådan, nu har jeg et mål om, nu skal jeg løfte det og det. Men det blev sådan, jeg fandme gerne kunne løfte de der 20 kilo skiver, kan jeg huske i starten. Have sådan en stang med 20'er på hver side, ikke? Og den ændrer sig så til sådan, at kunne have 2 20'er på hver side, og sådan, fuck, hvor fedt. Og sådan.
Ja, så de der små delmål.
Ja, de små delmål nemlig. Og det er også en vigtig pointe i forhold til, hvad jeg, altså, apropos det, du snakker om først, Steffen, med hvad jeg synes, man skulle gøre, og hvad man ikke skulle gøre.
Ja.
Jeg synes, det, jeg, for mig var det for stor en mundfuld at sige, nu skal jeg tabe mig 45 kilo.
Mm.
Fordi det vil være for stort og for overskueligt et mål.
Ja. Så hvad tænkte du dengang?
Jamen, det er jo nemlig det, at jeg havde faktisk ikke noget mål. Altså, jeg havde ikke nogen mening, altså med, at jeg, det blev bare til, nu vælger jeg at spise her og træne lidt, og så må jeg se.
Og så
altså,
var sådan, biproduktet bare et vægttab.
Ja, det var det faktisk.
Ja.
Kunne man sige, at der så var nogle, det man måske vil kalde procesmål eller sådan handlingsmål? Fordi du havde måske ikke et mål om lige præcis, hvad vil du hen og hvad vil du opnå, men du havde nogle mål for, hvad du vil gøre rent faktisk. Altså som du siger, om jeg vil gerne spise på en, på en måde, jeg vil gerne træne på en måde. Altså det er jo faktisk også nogle mål.
Ja.
Det er jo så bare mål for de handlinger, der egentlig skal få en i mål, end at have et mål for, hvor man gerne vil hen.
Helt sikkert. Det havde jeg jo så nok, fordi jeg fik lavet sådan et, du ved, et standard træningsprogram på eller 50-60 minutter af en ansat i Fitness World dengang, hvor målet jo så var at komme afsted og træne 3 gange om ugen. Og det kan jo lyde meget for nogen, men 60 minutter om dagen, 3 gange om ugen, det burde de fleste jo godt kunne finde tid til. Og det var det, jeg så ligesom fik presset mig afsted til. Men det skal lige til at sige, de første 20 minutter af dem, det var på en cross trainer, og det gør jeg ondt og lyne mig aldrig nogensinde mere. Det har jeg jo stået alt for mange timer på, det er simpelthen for kedeligt. Fordi det fandt jeg jo så ud af, at det var ikke sjovt, altså i forhold til at fortsætte. Fordi for at finde motivation og blive ved, og indfri, så er det fedt med sådan nogle delmål, og netop at gøre noget, man synes, det er sjovt. Så ja, altså delmål, synes jeg er rigtig fint. Altså, og kigge på de små succeser. Altså, fordi det faktisk, det kan lyde rigtig banalt, men at gå ned i et supermarked, og så sige nej, stå med en pose chips i hånden, og så faktisk lægge den tilbage igen og sige, nej, det har jeg ikke brug for. Mm. Det er faktisk en kæmpe, kæmpe succeshistorie, som man virkelig vokser
så
meget
det,
af.
Så det at kunne sige nej et par gange om ugen, er også et delmål, for eksempel?
Helt sikkert, ja. Lære at sige nej en gang, måske. Altså sådan, det skal man ikke shame, eller blive sådan flov over. Altså, fordi man kan sige, at de historier, man hører omkring inden for den her verden, det er jo, hvordan Pernille tabte 12 kilo på 14 dage, eller sådan et eller andet. Okay, det er måske også lige tid hurtigt nok.
Nej, det er jo sådan, når man hører på suppekur og sådan noget.
Altså, det er nemlig det. Altså, og det er ligesom, jamen, så bliver der jo lige pludselig en retorik omkring, jamen, er det så den historie, jeg skal fortælle, før der er nogen, der vil klappe mig på skulderen?
Mm.
Og så stiller det ekstra høje krav til, hvad der skal til, for man selv vil klappe sig selv på skulderen.
Ja.
Og det er jo der, man skal starte. Det er jo at gøre det for ens egen skyld, faktisk. Fordi
men
man
det
selv
er vigtigt
har
at sætte en realistisk demo, så vi vil gerne skabe nogle succeser. Og hvis det er, altså det må jo godt være så nemt, som man tænker, det kan jo snildt gøre næste uge, fint, så går du bare i gang, fordi så får du en succes, og så kan man sige nej 2 gange om ugen, 3 gange om ugen.
Ja, præcis.
Men det er også stadig nogle mål for, hvad vil man gøre, en mål for, hvad skal det munde ud i?
Ja.
Og det tror jeg jo i virkeligheden, at der er rigtig mange, der vil have gavn af at have fokus på, fordi det er vores handlinger, der får os i mål. Det er ikke målet, der får os i mål. Mm. Det er de ting, vi gør for at komme derhen.
Ja, ja, så man kan jo ikke sige, at nu vil jeg tabe 45 kilo. Det skal der jo handlinger bag. Så ja, så hvad vil du gøre for at tabe 45 kilo?
Præcis.
Så er det det, man skal have fokus på.
Ja.
Du brugte også meget det her billede med sådan, du snakkede om at lære og træne. Du snakkede om, man har de her muskler i hovedet på en eller anden måde.
Ja.
Nej, men jeg synes egentlig, det er et super fedt billede. Det der med, fordi man ved godt, man kan ikke bare beslutte sig for, okay, nu vil jeg gå ned i dag, og så vil jeg squatte 200 kilo. Det kan godt være, det er noget, du kan komme til, men den færdighed, den styrke har man måske ikke opbygget endnu.
Mm.
Det er noget, der kommer skridt for skridt, træning for træning. Det er noget, man langsomt tilvender sig. Og der tænker jeg netop godt, der også kan drages nogle paralleller over til, hvordan man for eksempel navigerer i mad, og hvordan man opbygger nye vaner, hvor det måske også er for meget at forvente af sig selv, at man kan gøre det hele perfekt fra starten.
Ja, ja. Helt sikkert. Ja, jeg ved ikke, for det lyder som om, jeg skulle egentlig kommentere på det, men det er det ikke. Jeg synes bare enig i det, du siger.
Jeg kan køre videre.
Det var også bare for at anerkende den der pointe om, at det gør virkelig noget at tage tingene et skridt ad gangen, som du snakkede
ja.
Om.
Og jamen, og det er nemlig det. Altså, og det er jo, det er det, man skal finde ud af. Og det er jo, fordi det gjorde jeg jo ikke, altså, i min vægttabshistorie. Men det gør jeg jo nu, altså, kan man sige, for at holde det ved lige. Altså, fordi nu træffer jeg jo bevidste valg omkring, hvad vil jeg stoppe i munden, og hvordan vil jeg bruge min krop. Og det er jo ligesom noget, man skal, og det er jo det, der er ligesom indkapslet, det er, at man skal lære at blive glad for de der små ting. Altså, så det bliver nogle gode, sunde vaner, man får etableret. Og det er jo bare træls at få at vide, ikke? Men det tager jo tid at vende sig til ting. Og især, hvis man har været overvægtig i mange år, altså, så er det jo, og det har I jo sikkert også beskæftiget jer meget med, men at så har man jo nogle mønstre, og dem må man jo blive bevidst om, for at kunne lave om på dem, ikke? Altså, for at skabe nye mønstre. Det er jo det, og det tager tid. Det gør det. Så derfor er det enormt vigtigt, at man lærer at kunne lide den proces, fordi hvis det hele bygger på, at man træffer et valg ud fra, hvad man føler, man burde, eller en dårlig samvittighed, eller et eller andet, jamen så er det bare ikke holdbart. Det er det ikke.
God pointe.
Også i forhold til det, du sagde med træning, at det skal ligesom være sjovt, eller det skal give glæde, eller i hvert fald give mening. Der tænker jeg også, det er rigtig vigtigt i den proces, også at se det som, at der er en læring. Som du siger, at styrketræning, det var også lidt noget, der voksede på dig. Mm. Fordi man kan let komme til at tænke sig, nå, nu prøver jeg det her, det var ikke noget for mig. Men tit så er det også noget, der kommer snigende hen ad vejen. Og selvfølgelig, den bedste træning, det er den, man rent faktisk får lavet, og som man bliver motiveret af. Men tit så kommer motivationen også snigende lidt hen ad vejen.
Ja.
Så man kan også ligesom give det en chance, inden man giver op på det. Altså jeg vil sige, jeg har mødt mange, der har sagt om dem selv, at de var sådan styrketræningshadere, eller at det aldrig ville være noget for dem, men at det i dag i hvert fald er noget, der giver mening for dem, eller noget, de heller ikke vil undvære.
Ja.
Men det er selvfølgelig klart, hvis man bare måned efter måned går, og det bliver bare ikke sjovere at lave den træningsform, så kan det være, at man kan prøve noget andet. Men jeg synes også, det der med sådan at prøve det af, og give det lidt tid at være nysgerrig på det, der er der virkelig også en værdi
i. Og det skal jo heller ikke virke sådan, at nu går jeg ned i fitnesscenteret, og sådan, jeg er bare glad hele tiden.
Ja, så står man bare skraldgriner dernede.
Nej, præcis, fordi jeg synes jo også, at det kan være, for at være helt ærlig, lidt sygt nogle gange. Altså sådan, det er jo ikke for alle at gå ned i fitnesscenter, fordi det er jo også et sted, hvor der er mange mennesker, der har en tendens til at gå meget mere op i deres udseende, end at det handler om at tage ned og træne og bruge sin krop. Og jeg har da nogle kammerater, der ikke kan lide, altså sådan, de forkaster fitnesskultur generelt. Og det synes jeg jo er sådan lidt, hold nu kæft, altså du kan da godt gå ned og træne, uden at føle, at du er en del af den her kultur. Altså, drop lige det der. Fordi der har jeg det også lidt ambivalent. Altså jeg kan jo faktisk ærligt talt godt lide at gå ned og så pumpe biceps og se og tænke, fuck du er stor i orden. Altså sådan, fordi det er jo det, fordi når man, og der vil jeg bare lige sige,
og det er fandme også helt i orden.
Ja, og det synes jeg også, at hvis der er nogen, der synes det er åndssvagt, så skulle man altså bare lige prøve at have vejet 50 kilo mere og så lige pludselig kunne se muskler og sådan kunne se blod over på ens krop. Seriøst, det er altså mindblowing at bare kunne købe normalt tøj igen. Altså alle de der følelser der, det er, jeg kan huske, at jeg var ude og købe en ny garderobe med min mor, efter jeg tabte mig. Seriøst, det er den sygeste følelse i hele verden. Og det der med, at man lærer at gøre noget godt for en selv, apropos med at træffe de der små, banale, gode valg i hverdagen, at den følelse, som apropos det, du også sagde, Nicolaj, er en muskel, man skal træne. Altså at se det som en muskel, at man lærer at træffe nogle gode valg for sig selv, uanset hvor store og små de end er. At det er det, der er med til at gøre, at man bliver glad for processen. Og du bliver glad for dig selv. Og det er det ligesom handler om. Fordi du kan jo også være overvægtig og være sund og rask. Og du kan også være tynd og være syg. Men pointen er jo ligesom, at man skal have det godt med det, man gør. Og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt, at drivkraften, når man spiser, er lyst. Og det er derfor, at det er vigtigt, at når man træner, at det er noget, man får det godt af. Og et sidespekt er jo så ved styrketræning. Altså for mig er det en bonus, at man får muskler. Altså at det ændrer ens udseende. Det er fedt. Og det kan motivere en. Og det er en sjov bonus. Men at den fede følelse er, ligesom når jeg ligger dernede og træner og bevæger min krop. Men det er også røvsygt nogle gange. Altså, og det er ikke altid, jeg har lyst til at tage afsted. Og nogle gange kommer lysten først, når jeg er i gang. Altså, og det ved jeg også af erfaringen, at jeg har gjort det så mange gange, at jeg ved, men når jeg først lige bliver varm i kroppen og ligger dernede, så er det faktisk fedt nok. Altså, og det er også noget, det er også ligesom på en eller anden måde muskel, man skal lære at træne. At det er faktisk også røvsygt at tage afsted nogle gange. Især når det ligesom er vinter, eller det regner, eller sådan undskyldninger er der ligesom nok af. Men at minde sig selv om, at ligesom sætte sig hen i den der situation, om det er fordi, man står og tænker, ah, jeg skal ikke spise den her pose chips, fordi jeg får det dårligt af det, kunne tænke lidt foran, eller sige, nej, jeg ved jo godt, jeg får det godt, når jeg kommer ned og træner, eller når jeg er færdig med træningen. At det er jo også altså, helt okay, altså, at bruge det som drivkraft, for at træffe vælge noget til eller fra.
Mm. Ja. I forhold til, nu nævnte du det her med, at man skulle gøre noget anderledes, og hvad du anbefaler, man ikke skulle gøre. Hvad vil du så sige til folk, hvordan de skulle starte med kosten? Eller hvordan skulle du selv have startet? Eller hvis din bedste kammerat har spurgt, hvordan skal jeg lige starte, tage hul på det her med kosten? Jeg skal også tabe 45 kilo.
Ja. Jeg tror, jeg vil starte med at høre, sådan, hvordan de spiser i forvejen. Mm. Altså, få et billede af det. Nu er det sådan til at lyde som om, at det har jeg også hørt lidt fra Emma og fra jer, tror jeg det sikkert også, at når man har en klient, så er det vel også der, man lidt starter. Altså, at det er nok lidt sundere til udgangspunkt i noget, der eksisterer i forvejen, end at man går hen og siger, du skal bare spise det her, det her, det her.
Det er så god en pointe, altså, men det er jo ikke nødvendigvis, der alle starter.
Nej.
Altså, der læser man et andet, og så får man at vide, at det er det, man skal gøre.
Ja.
I stedet for at tage udgangspunkt i en selv, og de dårlige vaner, man måske måtte have.
Ja.
Eller fordi, formentlig har.
Altså, man kan sige, fordi jeg tror ikke, at der er nogen kure, eller sådan, om det er, hvad hedder det, 5-2-diæten, eller paleo-diæt, eller Atkins, eller hvad der nu end findes af forskellige diæter derude. Jeg tror ikke, der er ikke noget af det, der virker altså sådan, som en permanent løsning for nogen. Mm. Det virker for sådan nogle midlertidige vægttab sikkert. Men jeg tror, det er super vigtigt at finde ud af, altså sådan, tage sådan en kombination af at kigge på, jamen, hvad findes der ligesom rent, lad os nu kigge på de 7 nye kostråd, der er. Altså sådan, hvad er egentlig god, sund, ordentlig mad? Jamen det er sgu da kartofler og rugbrød og havregryn og det ene og det andet. Og hvad har du lyst til, og hvad spiser du i forvejen? Og, sådan, og så bygge lidt på. Mm. Altså, og så prøve at se, om man kan skære nogle af de der ting fra, som er lidt uhensigtsmæssigt. Altså lad os sige, hvis man... jeg ved jo godt, Nicolaj, at du har lavet det der med at bevise, at man kan jo godt tabe sig og øge muskelmasse, altså leve af pizza. Man kan sige, at det måske er meget god idé at kigge på, sådan, jamen, altså, hvis du spiser pizza hver dag, altså, så når du vælger det til, så vælger du også nogle ting fra, som du måske også vil have gavn af at spise. Kunne man måske nedskalere lidt af det, at det du spiser meget af, og det du rigtig godt kan lide, hvilket er fint, men kunne vi også gøre plads til noget af det her over? Og så gradvist gør det.
Ja, fordi det synes jeg jo, det er noget af det, der er mega spændende, da du, fordi så kom bagedysten jo ligesom alt det her, og du begyndte at blive ret kendt for din passion for mad, og bruger rigtig meget tid på det. Nu kan man sige, nu er det jo gået fra, at mad før var en passion, til at nu er det egentlig også dit arbejde. Altså nu beskæftiger du dig rigtig meget med at lave kageopskrifter, og vise forskellige opskrifter på din Instagram og sådan noget. Har det været svært så at skulle håndtere det, at der ligesom skulle være den der kæmpe tilgængelighed gennem sit arbejde, og så spiser du kage hver dag, for eksempel?
Altså, jeg bander soler nogle gange lidt over, fordi da vi begyndte at lave bagdysten, altså, så var vi jo afsted og filme et program 2 dage om ugen, og så var man hjemme i 4-5 dage, og så afsted og lave et nyt program. Og i de 4-5 dage, man var hjemme, det gik mig bare at øve sig hele tiden. Mm. Så der gik jo sjovt nok kage i den. Altså, jeg spiste kage hver dag, altså, og smagte på det. Og selvfølgelig, når man får så meget af noget hver dag, så bliver man altså også træt af det på et tidspunkt. Mm. Men jeg fik ligesom jeg kunne mærke, at sådan, jeg trænede mindre og spiste rigtig meget kage, og jeg fik sådan en gedin sukkerafhængighed kørende. Altså jeg gik og mærke det der sug, jeg får lyst hver dag til at spise noget sødt, om det lå om sent om eftermiddagen eller sent om aftenen. Og det har jeg da haft lige siden. Og det tror jeg ligesom, jeg har accepteret der bare. Sådan er det nu. Altså, men jeg står jo så meget og arbejder med mad og kager, at det sådan, altså, jeg bliver også helt træt af det. Altså, så jeg spiser jo ikke særlig meget af det, jeg selv bager. Jeg smager på det, fordi det næsten er en professionel tilgang, jeg har til det. Men på den måde er det ligesom nemt at holde i balance, fordi at jeg har det så tæt på hele tiden.
Men så spiser du heller ikke kage hver eneste dag. Fordi det kunne man jo let tænke, når man hele tiden ser kagebilleder, fordi det er dit job, altså. Når så spiser han også det hele.
Jamen altså, jeg spiser bestemt
ikke
det hele.
Eller at du kun spiser kage.
Jamen det kunne det godt være. Altså, så kan jeg godt spise meget kage på en dag. Så er det bare der, jeg får min energi fra, egentlig. Mm. Og så er det bare sådan, at jeg kan ligesom mærke min krop, hvis jeg har spist 2 fastelavnsboller, hvilket jeg sagtens kan. Så får jeg bare ikke super godt af det. Og så får jeg virkelig lyst til at lige få noget ordentligt også. Altså, og så bliver det en ordentlig aftensmad med alt muligt varieret. Men det er jo ikke sådan, at jeg nu... Altså, det er jo sådan, at jeg har det sådan, nu har jeg spist en masse kage, nu har jeg faktisk også lyst til noget sundt. Altså, så kan jeg spise en masse sundt, og så kan jeg få lyst til noget kage. Altså, så det er sådan lidt frem og tilbage nogle gange. Det kan det godt være. der bliver sådan min navigering i det. Fordi min lyst helt automatisk bliver, nu har jeg simpelthen fået så meget kage, nu har jeg så lyst til at spise noget ordentligt. Fordi jeg kan mærke på min krop, hvad føles godt at spise.
Altså, tænker du også i praksis, at noget ordentligt? Eller tænker du, jeg har brug for noget, der mætter mere, eller noget, der giver mig mere energi? Er det mere sådan nogle termer, eller tænker du ordentligt, eller sundt? Eller?
Jeg tænker, når jeg siger noget ordentligt, så tænker jeg ligesom noget, jeg ved, min krop på en eller anden måde takker mig for at spise. Mm. Og det kan også lyde lidt banalt, men det er simpelthen, altså, når jeg skal sige, så kunne jeg forestille mig, at det... Jeg vil ikke spise noget, der ikke smager godt, så jeg gider ikke sidde og æde en rå broccoli i stang, bare fordi jeg føler, at jeg skal have noget broccoli. Så skal den også laves og smage noget. Men altså, det handler om grøntsager og fibre og bønner og linser og om kylling og fisk og kartofler, alt det der. Altså sådan alt forskelligt. Det kan være hvad som helst.
Ja.
Bare spise normal mad, fordi det får det ligesom godt af at spise. Så det er ikke, fordi jeg går ned og henter sådan en thai-box, hvor der er masser af frityrestegte ting og sursødsovs ud over det hele. Fordi det handler også om at lære at sådan sige, hvad... Det er jo ligesom noget af det, jeg har med fra den her paleo-diæt. Det er jo ligesom, at jeg kunne mærke, hvor meget energi man rent faktisk... Altså sådan, når jeg gik fra at spise så usundt til noget, der var i gåsøjne, var så sundt, når man nu sætter det op sådan sort-hvidt, at så kunne jeg mærke, at jeg fik jo energi og overskud lige pludselig, i stedet for at være sådan helt smadret og æde så meget sukker og kage hele tiden. Og når man har fået sådan en følelse, når man har prøvet at mærke, hvor stor forskel gør for ens energiniveau, at man spiser noget, der er godt for en, så den har ligesom sat sig fast. Altså, så det er også sådan et pejlemærke, jeg har, at jeg ved nogenlunde, hvordan jeg får det, hvis jeg spiser alle de her grøntsager og de her gode ting. Og så vil jeg ligesom forsøge at gøre det så meget som muligt, for jeg ved, at jeg får det godt af det, og det er dejligt.
Ja.
Men det er nemlig, det er sådan, at så står jeg bag helt meget, så spiser jeg måske lige 2 croissanter og sådan noget, og så er wow, jeg er også mæt lige nu. Og så skal jeg nok ikke lige have 2 af dem til aftensmad også.
Men igen, 2 croissanter på en dag er måske heller ikke så meget i forhold til, hvad man kunne tro, når man ser, hvor mange croissanter du laver, og kanelsnegle, og hvad der måske ellers er blevet lavet den dag. Det var også, nu nævnte du netop det her med for eksempel pizzakuren, som var sådan et forsøg, jeg lavede for at vise, at okay, man kunne godt tabe sig, selvom at man, eller jeg, spiste frysepizza hver dag i det her tilfælde, i den her periode, og det var for øvrigt heller ikke hele min kost. Men jeg kan jo også godt løbe ind i den der med, fordi jeg gerne vil vise, at de ting kan være en del af en sund kost, at så tænker folk, at det er det eneste, jeg spiser.
Mm. Ja.
Men de fleste træffer jo valg, hvor nogle af dem både handler om næring og nydelse, og nogle af dem handler måske mere om nydelse, hvis det sådan lækker faste lavnsbold her, som vi lige har fået.
Ja.
Og det kan også være, at nogle valg, de kun handler om næring, når man drikker en proteinshake inden sengetid, eller spiser lidt tun, fordi man ikke har fået helt nok protein den dag, eller hvad det nu lige er, og det er jo også helt okay.
Ja, helt sikkert. Og sådan har jeg det jo også, i og med, at jeg også kan lide styrketræning, så er det jo også det der med aspekt med at tænke i sådan... at især da jeg ligesom trænede med Emma, havde sådan et fast program, at jeg også skulle sørge for at få nok energi og nok protein, fordi jeg jo gerne ville blive større og stærkere. Så det aspekt ligger der også i det. Altså, at man får den rigtige næring ud fra hver ens mål, så lige er. Ja, og fordi der ligger nemlig også, altså jeg har et kæmpe primært nydelsesaspekt i at spise mad, der smager godt. Altså det er ligesom vigtigt. Men så er der også et nydelsesaspekt i at spise noget, man ved, der er godt for en at spise. Og det er også sådan en mental nydelse. Og det er også enormt rart. Altså i stedet for at æde smæt i frikadeller og brun sovs og kartofler. Altså så, der ville jeg simpelthen føle, der manglede et eller andet. Altså til sådan en ret, som man fik det godt af at spise også. Ikke fordi jeg ikke ville spise det, men jeg spiser alt. Ej, men ja, altså der kan være mange forskellige måder at nyde mad på. Og jeg gør det, fordi det smager godt, men også fordi jeg kan lide, at det er sundt. Altså sådan godt for en.
Mm.
Det er helt sikkert. Fordi som du selv siger, det, jeg viser jo ikke alt, hvad jeg spiser. På Instagram, altså der ryger mange rugbrødsmad med makrel og mayo, altså ned ind imellem alt det, fordi det er jo også, hvad skal man sige, jeg kan jo godt lide at vise alt, men det er jo ikke alt, der er lige spændende at kigge på heller.
Det er måske heller ikke, fordi folk de sådan, altså, vil få særlig meget værdi ud af, at du laver en opskrift på makrelmad med mayo. Nej. Det har Mette Frederiksen allerede gjort også.
Nej, det tror jeg sgu heller ikke. Det ville sgu være lidt for kedeligt.
Men Jon, nu nævnte du det her tidligere med cheat days. Er det noget, du vil anbefale folk at gøre, eller hvordan er dit forhold til det i dag? Gør du det stadigvæk?
Nej, det gør jeg ikke. Nej, jeg bruger slet ikke sådan nogle cheat days overhovedet. Og nej, det er heller ikke noget, jeg vil anbefale. Altså, fordi jeg synes, det er også med til, at man simpelthen kommer til at... Fordi det bliver sådan lidt firkantet. altså ens billede af, hvordan ens kost skal se ud. Jeg tror, det kan måske... Altså, jeg tænker, at det fungerer. Nu har jeg også været sådan førstehåndsvidne til en, der stiller op i sådan en fitnesskonkurrence. At jeg tror det godt, det kan fungere, hvis man spiser ud fra et mål, om man skal stå på en scene og træne, eller om man skal opbygge en masse muskel eller et eller andet. Fordi det er svært, og det tager jo netop tid at lære at kunne bare stoppe, efter man har spist et stykke chokolade. Hvis man gør det hver dag. Fordi man kan hurtigt få lyst til meget mere, når man først har begyndt. Så for nogen tror det godt, det kunne fungere, at man har sådan en cheat day. Men for mig er det ikke noget, jeg vil anbefale nogen.
Nu har du oplevet det på egen hånd, og du nævner også, at du har set det på tæt hold. Tænker du tilbage på det, både på egen hånd og det, du har set ved siden af dig, at folk har nogle gode dage og nogle rare dage? Har man det godt i kroppen?
Altså efter en cheat day?
Efter en cheat day.
Nå, nej, men det er så nemlig også det. Altså, kæft, jeg pruttede meget dagen efter. nej, jeg synes virkelig, min krop, den, altså sådan, kæft, det rumlede og bumlede bare for sindssygt, fordi den bare fik sådan en shock overload. Og det er jo det, jeg heller ikke tror på, der er godt for kroppen.
Hvad med selve dagen, udover at du fødte, fik en masse mad, men...
Ja, udover, altså, hvordan jeg havde det på selve dagen? Ja. Altså... Duty at spise chokolade hele dagen. Altså, det var for lækkert. selvfølgelig havde det ikke super godt. Det havde jeg ikke i kroppen med det. Fordi når den eneste trang, man går efter at stille, det er bare den her sukkertrang, det der ligger op i munden og i hjernen. Og man så glemmer man lige at lytte til, hvad resten af kroppen siger. Ja. Og der, den har det ikke særlig godt.
Så man spiser, fordi man kan, ikke fordi man har lyst.
Nej, præcis. Ja, præcis.
Ja. Ja, eller fordi man skal næsten. Ja, altså, det ligger skal, jo nærmest i cheat day, så har man planlagt sådan hele dagen, der skal jeg spise det og det og det og det.
Ja, og sådan, fordi det er jo nu, jeg må. Altså, det er jo nu, jeg har givet. Altså, nu skal jeg jo gøre det. Ja,
skal man gerne have det hele? Cheat, ja. Slik, chokolade, pizza, burger.
Ja, nu vælter minderne frem. Altså, nu kan jeg huske netop det der med, at det blev sådan, så vil man have det hele, og koste, hvad det koste vil. Og sådan, man skulle bare... Det er fandme rigtigt. Ja, nej,
ja, det er lidt sjovt, fordi du nævnte også den der burde-tanke med, jeg burde, eller jeg skal gøre det her, hvor så har man den enten med, okay, de her ting skal jeg holde mig fra, kontra så, når man må få det, så er det faktisk også noget, man burde. Du skal spise det her.
Ja, præcis. Ja. jeg sidder bare og kommer til at tænke på, hvordan det var dengang. Det er jo super ærgerligt, fordi altså sådan... Når mad er så tilgængeligt, og man bruger Instagram, og man er så udsat for inputs, så får man jo lyst til alle mulige ting hele tiden. Og hvis man skal gå og leve sådan en hverdag, hvor man går 6 dage om ugen og kigger på ting, man har lyst til, men ikke får tilfredsstillet den trang, bare i nogen grad, så bliver man sgu da helt skør i krydderen. Altså... Og går og bruger energi og tanker på at tænke på ting, man glæder sig til at spise, hvor man sådan, hvad med de 800 milliarder andre ting, du kunne bruge din tid på at tænke på i livet? Altså, ja. Fordi med alt det, vi har snakket om indtil videre, så er det nogle gange også pisse rart overhovedet ikke at tage stilling. Altså, og overhovedet ikke snakke om mad og tænke på mad. Fordi det kan næsten... der skal meget til, for at jeg har det sådan. Men for eksempel, når jeg er sammen med min storesøster eller min mor, eller sådan, vi er også meget madglade familie. Vi kan godt nå til et punkt, hvor vi sådan har siddet og spiser frokost, og snakker så også om, hvad vi skal til aftensmad og til dessert. Hvor man sådan... Ej, nu skal vi lige lukke røven. Altså, nu handler det simpelthen for meget om det. Og så simpelthen bare lige tage den her knap om hjernen og sådan sluk. Nu skal jeg bare tænke på noget helt andet, fordi man kan køre sig helt, tænke sig selv ihjel over sådan nogle ting. Og det tror jeg er den primære, hvad skal man sige, ulempe ved at have sådan en cheat day. Det er, at man går simpelthen i for mange dage og tænker på og glæder sig til noget. Og så ender man med på dagen faktisk måske ikke at få det, man troede, man havde lyst til. Altså sådan.
Det er meget så, kort øjeblik, fordi man opnår jo også noget mæthed, tænker jeg. Og vi ved, de fleste af os ved jo, at de første stykker slik eller stykker chips smager meget bedre end de sidste.
Ja.
Og så er det også træls, og så skal man også lige have burger og pizza senere. Det smager bare ikke lige så godt, når man har fået alt det andet tidligere på dagen.
Præcis. Det der med, at stopklodsen bliver kvalme, den er ikke sådan super hensigtsmæssig.
Nej.
Jeg bruger den selv nogle gange. Det er nogle gange min store, fede, røde knap, jeg først trykker på. Det er, når jeg får kvalme med noget. Det kan være fint. Men det er, du ved, når man har trænet den muskel, og man ved, nu skal jeg passe på, det ikke er der, jeg ender. Så kan man godt træne sig selv i at stoppe noget før.
Ja.
Fordi det er lidt uheldigt.
Og lige en anekdote, jeg har lige læst den her bog af Madro, hvor de også beskriver, at det bedste krydderi, det er sult.
Ja.
Det at være sulten.
Hunger is the best sauce.
Ja, altså, så smager ting bare så godt. Altså, det er bare en rugbrødsmad, men det var på steg. Det var sådan,
præcis.
Er du sulten nok, så er det bare det bedste, du har fået nogensinde.
Det er faktisk også, det er også noget, jeg har tænkt over. Det, det har jeg også hørt før, det der.
Ja.
Jeg ved ikke, om det passer, men sådan, jeg har en idé om, at det kender fra mig selv, at der mange, der godt kan næsten være lidt bange for at være sultne.
Ja.
Hvorimod at, og det er jo lidt sådan, om hvis man så er sulten, så går der lidt noget tid, og så forsvinder sulten lidt.
Ja.
At det faktisk, det skulle egentlig være sådan meget sundt egentlig, også bare at være sulten, fordi man dør ikke af, nej, ikke at spise mad.
Man altså, behøver ikke agere på den hver gang.
Nej,
også
præcis.
Fordi mange folk kan så også have, altså, at de tror, det er sult, men måske bare en lyst til at spise.
Ja.
Der er forskel.
Ja, og nogle gange er det faktisk bare et stort fedt glas vand, der skal til egentlig.
Ja, det kan det også være. Vi kender det jo alle sammen, ikke? Så er man sulten, så går man i gang med at arbejde, så lige pludselig går det 3 timer. Nå, det glemte jeg vist. Så var jeg nok ikke rigtig sulten.
Nej. Ja, præcis.
Men frygten for at være sulten, den handler også tit om, okay, at frygten er, om hvis jeg bliver sulten, så kommer jeg til at spise en masse. Altså det er tit frygten ved det. Og så tænker man, jeg skal lige sørge for at spise en masse, så jeg ikke bliver sulten. Det er jo egentlig ikke rigtig logisk, når man tænker over det.
Nej.
Fordi så gør man det, som man er bange for kommer til at ske, altså at man kommer til at spise for meget.
Præcis. Jeg kan for eksempel godt lide, når jeg er ude, altså hvis jeg skal afsted på en tur, eller ud til et møde, eller whatever, det kan være alt. Altså jeg kan egentlig meget godt lide at have noget med i lommen, altså som jeg kan spise, hvis jeg skulle få lyst til det. Og det er ikke, jeg får det sjældent spist, men det er faktisk bare fordi, at jeg synes, det er rart, hvis nu. Og det ved jeg ikke, om det er sådan en eller anden falsk tryghed, det giver mig eller sådan noget. Men det kan bare være meget, og det er netop apropos det der med tilgængelighed. Altså for mig synes jeg, det fungerer rigtig fint, at det er tilgængeligt. Så jeg ligesom kan vælge det til, eller vælge det fra.
Men så har du også noget med, at du faktisk selv har valgt, at du kan spise. Hvorimod er du til et møde, så kan det være, at det eneste, der står foran, og det er vingummibamser.
Ja, ja, præcis. Ja, lige præcis. Og det er også det, man kan lære at komme på forkant med.
Altså, præcis.
Altså, det er netop at vide, hvis man nu skal ud til et eller andet, hvor man får vingummibamser serveret. Jeg kan ikke lige komme i tanke om, hvornår man har prøvet det.
Småkære er den, der står
til
jul, ikke?
Altså. Eller hvis man skal i biografen, og man skal ind, og man ved bare, at man elsker at spise popcorn og slik. Og sådan. Altså, der er mange, jeg kender det, synes jeg er mærkeligt, fordi jeg ikke vil have, altså, jeg behøver ikke have snacks for at gå i biografen. Men så kan man jo godt vælge lige at spise noget, der mætter lidt, inden man tager ned og handler, eller inden man tager ned i biografen. Altså, så man netop ikke bliver styret af de der impulser, man nu engang kommer til at få. Og det er jo sådan, en måde at lære sig selv at kende på, og så lige tænke lidt fremad igen. Og det kan sgu være meget smart.
Ja, det er jo ikke fordi, at der er nogle af tingene, der som sådan er forkerte. Du har bare forholdt dig til, okay, hvad vil være mest hjælpsom for mig i forhold til at gøre det, jeg gerne vil?
Ja, lige præcis.
Hvis vi nu skal samle op på hele den her proces, du har været igennem, Jon, er der så nogle ting, du tænker, du gerne vil give videre, nogle vigtige værktøjer, eller sådan, hvad, ja, noget af det vigtigste, du har oplevet?
Altså, jamen, jeg synes, vi har snakket meget, mange om den, egentlig. Mm. Der kan sgu være mange gode råd at give. Jeg tror, at altså helt klart det der med, at man skal ikke underkende de små succeser. Fordi det er de små ting, der gør en stor forskel på den lange bane. Det synes jeg er noget af det vigtigste at sige. Så træn din evne til at sige nej tak. Vær en first mover. Du skal ikke være bange for at sige nej tak, hvis Jytte på 85 spørger, om du vil have et stykke kage. Det er faktisk ikke uhøfligt. Og du behøver ikke sige nej tak, fordi at du behøver ikke have en grund. Du behøver ikke sige det, fordi jeg ikke spiser sukker. Det er ikke, fordi jeg ikke... det kan bare være ren og skær, det har jeg bare ikke lige lyst til. Og det er grund nok. Fordi jeg ved bare, at der er mange, der spiser på socialt og sådan noget der. Mm-hmm. Der kan være mange grunde til, man spiser god og gør grunde. Det ene og det andet. Og så vær en first mover, tur at sige nej. Træn den muskel, der gør, at du kan gøre det, fordi det kan, noget af det fedeste, det synes jeg jo selv, det er jo faktisk at inspirere andre til det. Altså gå forrest med sådan nogle ting. Fordi det kan være, det smitter på andre også. Så vi behøver ikke sidde og spise det der lort, hvis vi ikke rent faktisk har lyst til det. Så det, og det er også en, og det er, og det er også en glæde, altså at kunne gøre det for sig selv. Det er en lille succes, men det er en, på en lang bane er det en stor succes.
Ja.
Og så ligesom spørge sig selv det der med, jamen det, hvad har jeg lyst til? Og hvad har jeg brug for?
Ja.
Ja. Det gør man så fjollet i supermarkedet, når man står dernede med alle de der chips og slik i hånden, mens man står der og seriøst overvejer, skal jeg gøre det eller ej?
Mm.
Men det er så vigtigt at stå og tænke over det der. Så det ikke bare bliver sådan en automatpilot, der bare gør og gør og gør. Ja. Jamen, jeg føler, jeg kan fortsætte altså, med alle mulige tips og tricks.
Det har også været en god lang snak, hvor vi er kommet vidt omkring.
Det har bare en snak mere en dag.
Ja, fordi det er en ekstremt spændende proces, du har været igennem, og jeg tror, der er rigtig mange, der kan relatere til den. Og ligesom se sig selv i nogle af de her processer og nogle af de her udfordringer, du selv har stået med. Så det var super, super fedt at have dig på besøg i studiet, Jon. Tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak. Det er jo, jeg har jo lyttet til masser af jeres afsnit, så det er jo, føler jeg totalt sådan behind the scenes. Det er så griner, når man er med
til. Behind the curtain. Og tak for nogle ekstremt lækre fastelavnsboller også. Hold kæft, de var gode.
Ja, vi må hellere lige smage det andet, da du er med. Hvad er det, jo?
Skal vi tage dem nu?
Ja.
Jamen, det er da bare lige sukkerfri bananmuffins. Altså, ej, de smager nu også okay. Men det er jo et af de mange samarbejde, jeg har, så jeg har lavet nogle opskrifter, som henvender sig til nogen, der måske ikke har så godt af at spise sukker.
Ja, om banan på toppen.
Simpelthen. Noget cream cheese, det er en bananmuffin med noget cream cheese ovenpå, og en lille bananchip on the side.
Og mens Steffen og Jon, de går dykker ned i den her, her muffin, så vil jeg lige runde episoden af med at sige, at nu snakkede Jon også en del omkring den her tanke om, jeg burde, og hvordan man ikke altid skal lade sig være styret af burde-tanker. Og i morgen, der skal vi faktisk optage en podcast med Nadja Wienberg, om netop den her tanke om, jeg burde, og hvorfor den måske ikke altid er så god at gå med. Så den kan I jo glæde jer til at lytte til i næste uge.
Tak for i dag.
Selv tak.
Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app. For det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om fisk og performance og hvad vi ellers foretager os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisk og Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.